Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pīkdiņa vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrs Raimonds Čudars tikos ar mākslīgo intelekta padomi. Tikšanos laikā porunotas centra turpmokos prioritātes darba virziņa un sadarbības īspiejas ar mierki nodrošinot koordinētu reicēbu valsts porvaldis uzņēmumu un sabiedrības attīstībai, izmantojot mākslīgo intelekta sniegtos īspiejas. Puses vienojos, ka turpmāk lielāka nozīme jopīvierš mākslīgo intelekta izmantošanas īspiejumu prioritārijos nozaros, tādos kā aizsardzībā, veselības aprūpī un izglītībā. Tas būtu jāatspoguļo ne tikai strateģiskajos mērķos, bet arī praktiskajos iniciatīvos. Turpmāk reicēbas plānā tiks definēti nacionālo lēmiņa mierki un attīstības virzīņi mākslīgo intelekta jūmā, lai attīstītu perspektīvos sektorus un stiprinotu konkurētspēju reģionālā un globālā mārogā. Tāpat izēmēti risinojumi drūša un uzticama mākslīgo intelekta vidis nodrošinošanai, kā arī atbalsta pasokumi, kas vārstīs sabiedrības pīzelāgošanos mākslīgo intelekta radētījumu pormaiņum, temā skaitā izpratnes veicinošanu par mākslīgo intelekta drūšumu, efektīvu un atbildēgu izmantošanu. Valsts porvaldī, industrijā un dažādos nūris lūzaros jau teika īstenotas vairogas iniciatīvas mākslīgo intelekta jūmā. Vienlaikus ministrs un mākslīgo intelekta centra padome vienojos, ka svarīgi ir ne tikai noteikt prioritātes, bet arī izvirzēt konkrētus sasniedzamos rezultātus, iemūt vārā citu valstu pieredzi un tiem pakortojot strateģiskos iniciatīvas un resursus. Raiņa Mojī Berkinelli 13. septembrī ar vierīnēgu dzējas dīnu pasokumu Rainis Moji A. Noc atzēmēs Raiņa 160. Godu jubilēju. Raiņa Mojī Berkinelli no 13. līdz 21. notiks vierīnēgs dzējas dīnu pasokums. Režisore Līga Balode kopā ar Raiņa Mojis Berkinelli vadētoju Inesi Baraviku izveidojušas interesantu programmu, kas nozeres nosīs visā Berkinellis pusmuižas teritorijā, gan Mojā, gan Klietī un Dorzā, bet būs arī īvaši interesanta jaunīšim. Dzeja mūzika, silence disco, tikšanos ar jaunim un atpazīstamim dzejnīkim, kā arī Tomis Omotier teātris Poga trakuļējības Vedenbauma stilā. Svatki soksīs 13. Ar spēļam un rūtaļum Raiņa Mojis bārnastobā. Turpinojumās svinēgas jaunos pliekšānu lasētovas atklošana un pēc tam ar mākslinieku Folkmaņu ģimiņas izstodis Dors atklošanu Klietī notiks interesantas tikšanos ar Latgaļas dzejnīkiem, kai arī silence disco varās klausāties austiņos līdz 21, kur arī dzirdēs mūziku ar Raiņa un citu autoru darbiem. Berkinellis pusmuižā pagojuši Latvijas izcilo dzejnīka tulkotoja drāmas meistara politisko un sabiedrības darbinīka Raiņa 9 biernēbas godī. Jēkabpiļs novada pašvaldība sagatavojusi projektu Rūbeņu parka lobīkortošana. Projekta mērķis uzlaboti Rūbeņu cīma parka infrastruktūru, padarot to pieejamu drošu un vizuāli pieviļcēgu vītējiem iedzēvotojiem un vīsim. Tādējādi sekmējot sabiedrības veselību, aktīvu atpūtu un vidis izglītību. Projekta ītvaros paredzēts sakortot un sakopt Rūbeņu cīma parku, lobīkortot parka teritoriju, vecoti vecos izstrādes laukuma atjaunošanu, krilmu attērēšanu un ainavas sakūpšanu. Tiks uzstodēti pīci sūļiņi un goldu komplekti, kā arī izvītoti četri atsevišķi kūka sūļiņi ar sēlijas identitātes elementiem. Izveidoti četras kukaiņu vīsnēces un īsāta dabisko pļovā ar nektāra augiem. Tāpat tiks īrēkotas zimcīšu dekoratīvo stodījumu grupas parka dinvedu teritorijā. Pašvaldība plānoja līdz 10. septembram izsniegt projekta Īceri Elfla un Bīdrēbas vedus Daugavas nevalstisko organizāciju centras izsludinotajā projektu konkursā 6. Kvartā.
Laika ziņas.
Zinēbu dīnā laiks būs mokūņains, tomēr vītums ar mokūņiem uzspēdās arī saule. Vindažvīt gadams nalals eislaicēks ļeids, sazaglobosīs lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.